Десето поглавие. Крал духовно пречищуе свое людство. Бисто поглавие. Закай и како Иисус духовно пречищуе свое следилце. Отставки 1 до 3. Упрашание. Кај је Иисус сторил кој је видел да други оскрунјају темпљ? Иисус је зело споштовал темпљ у Јерузалиму, кер је видел кај представља. Темпљ је бил долго часа средишће правега чашћења на земљи. Туда то чашћење, чашћење светега Бога Јехова, мора бити чисто и неомадежевано. Представљај си торей, како се је Иисус почутил, кој је 10. Нисана лета 33 нашега штетија пришел у темпљ и видел да га други оскрунјају. Kaj se je tam dogajalo?
V Mateju 21, 12 in 13 piše: Jezus pa je šel v tempelj in izgnal vse, ki so v njem prodajali in kupovali. Menjavcem je prevrnil mize in tistim, ki so prodajali golobe, je prevrnil klopi ter jim rekel. Pisano je: Moja hiša se bo imenovala hiša molitve, vi pa iz nje delate razbojniško jamo.
Na dvoru nejudov so pohlepni trgovci in menjavci denarja izkoriščali častivce, ki so prišli Jehovu darovat žrtve. Podčrtna opomba pravi: Judje, ki so pripotovali v Jeruzalem, so morali letni tempeljski davek plačati v predpisani valuti. Menjavci denarja so jim za menjavo kovancev v zahtevano valuto zaračunavali provizijo. Poleg tega so morda obiskovalci morali kupiti živali, ki so jih na to žrtvovali. Jezus je trgovcem rekel, da so razbojniki, verjetno zato, ker so prodajali po pretirano visokih cenah ali pa za svoje storitve zaračunavali oderuško provizijo. Konec podčrtne opombe. Jezus je iz templja izgnal vse, ki so v njem prodajali in kupovali. Menjavcem je prevrnil mize. Primerjaj Nehemija 13:7-9. Te sebične može je javno obtožil, da iz hiše njegovega očeta delajo razbojniško jamo. S tem je pokazal, da spoštuje tempelj in to, kar predstavlja. Čaščenje njegovega očeta je moralo ostati čisto. Jezus je stoletje kasneje, potem ko je bil ustoličen za mesijanskega kralja, ponovno očistil tempelj. Vse tiste, ki želijo danes na sprejemljiv način častiti Jehova. Kateri tempelj je torej očistil? Prečiščevanje Levijevih sinov. Odstavka 4 in 5, vprašanje A. Kako je Jehova od leta 1914 do začetka leta 1919 prečiščeval Jezusove mazilene sledilce? Vprašanje B. Ali se je s tem prečiščevanje Božjega ljudstva končalo? Pojasni. Kot smo videli v drugem poglavju te publikacije, je Jezus po ustoličenju leta 1914 prišel s svojim očetom pregledat duhovni tempelj, ureditev za čisto čaščenje. Podčrtna opomba pravi: Jehovovo ljudstvo na zemlji časti Jehova na zemeljskem dvorišču njegovega velikega duhovnega templja. Konec podčrtne opombe. Kralj je po pregledu ugotovil, da je treba mazilene kristjane, Levijeve sinove, nekoliko prečistiti. Od leta 1914 do začetka leta 1919 je Jehova prečiščeval svoje ljudstvo. Dovolil je, da so njegovi služabniki prestali različne preizkušnje in stiske, ki so jih prečistile. Na srečo so ti mazilenci izšli iz ognjenih preizkušenj prečiščeni in željni, da dokažejo svojo podporo mesijanskemu kralju. Ali se je s tem prečiščevanje Božjega ljudstva končalo? Ne. V zadnjih dneh Jehova po mesijanskem kralju še naprej pomaga svojim služabnikom ostati čisti, tako da lahko ostanejo v duhovnem templju. V naslednjih dveh poglavjih bomo videli, kako jih prečiščuje na moralnem in organizacijskem področju. Najprej pa preglejmo duhovno prečiščevanje. Prav zares nam okrepi vero, ko razmišljamo o tem, kako vse Jezus pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti. To dela tako na jasno razpoznaven način, kot tudi na nam neviden način. Ostanite čisti. Odstavek 6. Vprašanje. Kako nam to, kar je Jehova zapovedal judovskim pregnancem, pomaga razumeti, kaj je duhovna čistost? Kaj je duhovna čistost? V odgovor preglejmo Jehovove preroške besede namenjene judovskim pregnancem, ki so bili v 6. stoletju pred našim štetjem pripravljeni na odhod iz Babilona.
V Izaiju 52:11 piše: Umaknite se, umaknite, pojdite od tam, ničesar nečistega se ne dotikajte. Odidite iz njega, ostanite čisti, vi ki nosite pribor iz Jehovove hiše.
Ti pregnanci so se vračali domov v Jeruzalem predvsem zato, da bi obnovili tempelj in pravo čaščenje. Jehova je želel, da se njegovo ljudstvo otrese vseh sledi babilonske religije. Bodimo pozorni, da jim je dal kar nekaj zapovedi. Ničesar nečistega se ne dotikajte. Odidite iz njega in ostanite čisti. Jehovovo čisto čaščenje ne sme biti omadeževano s krivim čaščenjem. Kaj torej lahko sklenemo? Duhovna čistost pomeni, da je posameznik ločen od naukov krive vere in se ne ravna po njih. Odstavek 7. Vprašanje. Po katerem posredniku Jezus pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti? Jezus je kmalo potem, ko je bil ustoličen za kralja, postavil jasno razpoznavnega posrednika, po katerem svojim sledilcem pomaga ostati duhovno čisti. Ta posrednik je zvesti in preudarni sužen, ki ga je Kristus postavil leta 1919. Do tega leta so se preučevalci Biblije že očistili mnogih krivih verskih naukov. Toda potrebno jih je bilo še dodatno duhovno prečistiti. Kristus je po zvestem sužnju svoje sledilce postopno razsvetlil glede različnih običajev in navad, ki so jih morali opustiti. Preglejmo nekaj takšnih primerov. Ali naj bi kristjani praznovali Božič? Odstavek 8. Vprašanje. Kaj so preučevalci Biblije že dolgo vedeli glede Božiča, toda česa še vedno niso jasno razumeli? Preučevalci Biblije so že dolgo vedeli, da ima Božič poganske korenine in da se Jezus ni rodil 25. decembra. Leta 1881 je v angleškem decembrskem sionskem stražnem stolpu pisalo: milijoni so bili iz poganstva pripeljani v cerkev. Vendar so po večini spremenili samo ime, saj so poganski duhovniki postali krščanski duhovniki in poganskim praznikom so nadeli krščanska imena. Božič je eden takšnih praznikov. Angleški stražni stolp je leta 1883 v članku Kdaj se je Jezus rodil, razpravljal o tem, da se je Jezus rodil na začetku oktobra. Podčrtna opomba pravi: v tem članku je pisalo, da se zimski datum Jezusovega rojstva ne sklada s poročilom, da so bili pastirji s svojimi čredami na prostem. Konec podčrtne opombe. Toda preučevalci Biblije takrat še niso jasno razumeli, da bi morali nehati praznovati Božič. Celo betelska družina v Brooklynu ga je še naprej praznovala. Po letu 1926 pa so se stvari začele spreminjati. Zakaj? Odstavek 9. Vprašanje. Kaj so preučevalci Biblije razumeli glede Božiča? Preučevalci Biblije so po skrbnem in podrobnem preiskovanju te teme razumeli, da izvor Božiča in z njim povezane navade pravzaprav sramotijo Boga. V članku Izvor Božiča v angleškem Zlatem veku 14. december 1927 je pisalo, da je Božič poganski praznik, ki se osredinja na užitke in zajema malikovanje. Članek je jasno poudaril, da Kristus ni zapovedal tega praznika. Poleg tega je glede Božiča odločno sklenil: dejstvo, da so svet, mesene želje in hudič naklonjeni temu, da se ga praznuje, je dokončen in prepričljiv razlog, da ga tisti, ki so popolnoma predani služenju Jehovu, ne praznujejo. Ne preseneča torej, da betelska družina od tistega decembra naprej nikoli več ni praznovala Božiča. Odstavek 10. Vprašanje A. Katera temeljita razlaga glede Božiča je bila predstavljena decembra leta 1928? Vprašanje B. Kako je bilo Božje ljudstvo opozorjeno pred drugimi prazniki in praznovanji, ki naj bi se jih ogibalo? Naslednje leto so preučevalci Biblije prejeli še temeljitejšo razlago glede Božiča. Po radiju so 12. decembra 1928 prenašali govor brata Richarda H. Barberja, člana betelske družine. V govoru je brat razkril nečisti izvor tega praznika. Kako se je Božje ljudstvo odzvalo na jasne smernice, ki so jih dobili iz svetovnega središča? Brat Charles Brandlin se je spominjal, kako je z družino nehal praznovati Božič. Rekel je: ali nam je bilo težko opustiti te poganske stvari? Nikakor. Bilo je tako, kot če bi slekli umazano obleko in jo vrgli stran. S podobnimi občutki se je tega spominjal tudi brat Henry A. Cantwell, ki je kasneje služil kot potujoči nadzornik. Veseli smo bili, da se nam je uspelo nečemu odpovedati in tako dokazati svojo ljubezen do Jehova. Kristusovi zvestovdani sledilci so rade volje naredili potrebne spremembe in niso več obhajali praznika, ki izvira iz nečistega čaščenja. Podčrtna opomba pravi. Brat Frederik W. Franc je 14. novembra 1927 v svojem pismu napisal: Letos ne bomo praznovali Božiča. Betelska družina se je odločila, da ga ne bo nikoli več praznovala. Nekaj mesecev kasneje, 6. februarja 1928, je brat Franc napisal: Gospod nas postopoma očiščuje zablod hudičeve babilonske organizacije. Konec podčrtne opombe. Odstavek 11. Vprašanje. Kako lahko pokažemo, da podpiramo mesijanskega kralja? Ti zvesti preučevalci Biblije so nam zares dali lep zgled. Ko razmišljamo o njihovem zgledu, je dobro, da se vsak od nas vpraša. Kako se odzovem na smernice, ki jih dobimo od zvestega sužnja? Ali jih s hvaležnostjo sprejmem in upoštevam? Ko se z veseljem podrejamo tem smernicam, kažemo, da podpiramo mesijanskega kralja, ki po zvestem sužnju deli času primerno duhovno hrano. Ali naj bi kristjani uporabljali križ? Odstavek 12. Vprašanje. Kako so preučevalci Biblije mnoga leta gledali na križ? Preučevalci Biblije so mnoga leta na križ gledali kot na sprejemljiv krščanski simbol. Seveda pa niso menili, da bi ga morali častiti, saj so razumeli, da je malikovanje napačno. V angleškem stražnem stolpu je že leta 1883 odkrito pisalo, da se Bogu gnusi vsakršno malikovanje. Vendar preučevalci Biblije sprva niso nasprotovali temu, kar je bila zanje primerna uporaba križa. Kot razpoznavni znak so denimo ponosno nosili priponko, na kateri je bil križ s krono. Ta simbol jim je pomenil, da bodo prejeli krono življenja, če bodo ostali zvesti do smrti. Leta 1891 je postal del naslovnice stražnega stolpa. Odstavek 13. Vprašanje. Kakšen razjasnjen pogled glede križa so dobili Kristusovi sledilci? Preučevalcem Biblije je bil simbol križa s krono zelo pri srcu. Proti koncu 20. let prejšnjega stoletja pa so Kristusovi sledilci postopoma dobivali vse jasnejši pogled na uporabo križa. Leta 1928 so v Detroitu, Michigan, ZDA, organizirali zbor. Brat Grant Suter, ki je kasneje služil v vodstvenem organu, se je tega zbora spominjal takole. Na zboru je bilo rečeno, da priponke s simbolom križa s krono niso samo nepotrebne, ampak celo nesprejemljive. V naslednjih letih je duhovna luč posijala še jasneje. Postalo je očitno, da križ v neomadeževanem in duhovno čistem čaščenju nima kaj iskati. Odstavek 14. Vprašanje. Kako so se Božji služabniki odzvali na vse jasnejše razumevanje glede uporabe križa? Kako so se Božji služabniki odzvali na vse jasnejše razumevanje glede uporabe križa? Ali so se še naprej oklepali simbola križa s krono, ki so ga imeli tako radi? Ko smo spoznali, kaj predstavlja, smo se mu z lahkoto odrekli, je povedala Lila Roberts, dolgoletna Jehovova služabnica. Neka druga zvesta sestra, Ursula Sorenko, je izrazila občutke mnogih, ko je rekla: Zelo radi smo imeli ta simbol, ki je za nas predstavljal smrt našega Gospoda in krščansko predanost. Sedaj pa smo razumeli, da je pravzaprav poganski. V skladu s pregovori 4.18 smo bili hvaležni, da je luč še močneje posijala na pot. Kristusovi zvestovdani sledilci niso hoteli imeti nobenega upravka z nečistimi krivoverskimi običaji. Odstavka 15 in 16. Vprašanje. Kako lahko pokažemo, da smo odločeni ohraniti zemeljsko dvorišče Jehovovega duhovnega templja čisto? Danes smo odločeni ravnati enako. Razumemo, da Kristus svojega zvestega in preudarnega sužnja uporablja kot jasno razpoznavnega posrednika in po njem pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti. Ko nas torej po duhovni hrani opozarja na praznovanja, navade ali običaje, ki so omadeževani s krivo vero, nemudoma in poslušno ukrepamo. Podobno kot naši bratje in sestre, ki so živeli v zgodnjih letih Kristusove navzočnosti, smo tudi mi odločeni ohraniti zemeljsko dvorišče Jehovovega duhovnega templja čisto. Kristus pa v zadnjih dneh deluje tudi na nam neviden način, ko občine Jehovovega ljudstva ščiti pred posamezniki, ki bi jih lahko duhovno pokvarili. Kako to dela? Poglejmo. Ločevanje hudobnih od pravičnih. Odstavka 17 in 18, vprašanje A. Kaj v ponazoritvi o vlačilni mreži pomeni to, da se spusti vlačilna mreža? Vprašanje B. Kaj v ponazoritvi o vlačilni mreži pomeni to, da se ujamejo raznovrstne ribe? Vprašanje C. Kaj v ponazoritvi o vlačilni mreži pomeni to, da se dobre ribe zbirajo v posode? In vprašanje Č. Kaj v ponazoritvi o vlačilni mreži pomeni to, da se neprimerne ribe pomečejo proč? Kralj Jezus Kristus budno pazi na občine Božjega ljudstva po vsem svetu. Na načine, ki jih ne moremo popolnoma razumeti, skupaj z angeli ločuje hudobne od pravičnih. To delo je opisal v svoji ponazoritvi o vlačilni mreži.
V Mateju 13:47 do 50 piše: Nadalje je nebeško kraljestvo podobno vlačilni mreži, ki so jo spustili v morje in so se vanjo ujele raznovrstne ribe. Ko se je napolnila, so jo potegnili na obalo, se usedli in dobre ribe nabrali v posode, neprimerne pa pometali proč. Tako bo ob sklenitvi stvarnosti. Angeli bodo šli in hudobne ločili od pravičnih ter jih vrgli v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi.
Kaj ta ponazoritev pomeni? Spuščanje vlačilne mreže v morje. Vlačilna mreža predstavlja oznanjevanje kraljestva, ki se opravlja v morju človeštva. Raznovrstne ribe, ki se ujamejo. Dobra novica privlači raznovrstne ljudi, tiste, ki naredijo potrebne korake in postanejo pravi kristjani, pa tudi mnoge druge, ki sprva morda pokažejo nekaj zanimanja, vendar se ne postavijo na stran čistega čaščenja. Podčrtna opomba pravi: Razmisli na primer o tem, da je bilo leta 2013 najvišje število oznanjevalcev 7.965.954, na vsakoletni slovesnosti v spomin na Kristusovo smrt pa je bilo 19.241.252 navzočih. Konec podčrtne opombe. Zbiranje dobrih rib v posode. Odkritosrčni posamezniki se zbirajo v posode, ki predstavljajo občine. V teh občinah lahko na čist način častijo Jehova. Metanje neprimernih rib proč. Kristus v zadnjih dneh skupaj z angeli ločuje hudobne od pravičnih. Podčrtna opomba pravi: Ločevanje dobrih rib od neprimernih ni isto kot ločevanje ovc od kozlov. Do ločevanja oziroma končne sodbe ovc in kozlov bo prišlo med prihajajočo veliko stisko. Do takrat pa se lahko posamezniki, ki so podobni neprimernim ribam, vrnejo k Jehovu in so zbrani v občine, predstavljene s posodami. Konec podčrtne opombe. Zato tistim, ki nimajo prav naravnanega srca, to so tisti, ki ne želijo opustiti napačnega verovanja ali navad, ne dovoli, da kvarno vplivajo na občine. Podčrtna opomba pravi: Na koncu bodo neprimerni posamezniki simbolično vrženi v ognjeno peč, kar pomeni, da bodo uničeni. Konec podčrtne opombe. Odstavek 19. Vprašanje. Kaj meniš o tem, kar Kristus dela, da bi zaščitil čistost Božjega ljudstva in pravega čaščenja? Ali ni to lažilno vedeti, da naš kralj, Jezus Kristus, ščiti tiste, ki so pod njegovo oskrbo? Ali nas ne pomiri tudi dejstvo, da je danes še vedno tako vnet za pravo čaščenje, pa tudi za prave častivce, kakor je bil v prvem stoletju našega štetja, ko je očistil tempelj? Res smo zelo hvaležni, da Kristus ščiti duhovno čistost Božjega ljudstva in pravega čaščenja. Kralja in njegovo kraljestvo lahko torej podpiramo tako, da se povsem ogibamo krive vere. Kako resnično je zate kraljestvo? Kaj je duhovna čistost in po katerem posredniku Kristus pomaga svojim sledilcem ostati duhovno čisti? Kako je Kristus po zvestem in preudarnem sužnju pomagal svojim sledilcem, da so opustili praznovanje Božiča in nehali uporabljati simbol križa s krono? Kaj meniš o tem, kar Kristus dela, da bi zaščitil pravo čaščenje? Sledi dodatno gradivo. Izvor in namen Božiča. Decembra 1928 so po radiju predvajali pomemben govor o Božiču, ki ga je imel brat Richard H. Barber. Vsebina govora je bila objavljena v članku z naslovom Izvor in namen Božiča, ki je šel v angleškem zlatem veku 12. december 1928. V govoru je bilo med drugim rečeno: Satan ljudi uči, naj bo bolj pomembno rojstvo dojenčka Jezusa, kot pa smrt moža Jezusa, in to samo zato, da bi zasenčil pomembnost odkupnine. Vsi se zavedamo, da v času Božiča vlada duh lahkomiselnosti, požrešnosti, pijančevanja in nebrzdanega veseljačenja. Vsekakor nič od tega ne slavi ne Boga Jehova, ne njegovega sina. Hudiču je sedaj uspelo v cerkev zasejati svoje praznike, postne dneve in svete dneve. Hudič je ljudi uspešno navedel na to, da so sprejeli vse njegove hudobne spletke in jim nadeli krščanska imena, zato da bi se lahko norčeval iz velikega Boga Jehova. Razkrinkani drugi prazniki in praznovanja. Kristus vsa leta pomaga svojim sledilcem, da ostajajo ločeni od sveta. V nadaljevanju je nekaj zgodnjih referenc, ki so Božje ljudstvo opozarjale pred različnimi prazniki in praznovanji, ki se jih pravi kristjani ogibajo. Velika noč. Tudi Velika noč je očiten poganski praznik, ki je bil prinešen in zasejan v tako imenovano krščansko cerkev. Zlati vek v angleščini, 12. december 1928, stran 168. Valentinovo. Dan svetega Valentina se glede na izvor ne more pohvaliti z ničimer zelo svetim. Zlati vek v angleščini, 25. december 1929, stran 208. Rojstni dan. V Svetem pismu sta omenjeni samo dve rojstnodnevni praznovanji. Eno je praznovanje poganskega egiptovskega faraona v Jožefovih dneh, drugo pa je Herodovo praznovanje, ki je Janeza Krstnika stalo življenje. V Svetem pismu ni zapisanega nobenega primera, da bi rojstni dan praznoval kdo od božjih služabnikov. Zlati vek v angleščini, 6. maj 1936, stran 499. Novo leto. Novo leto s svojim veseljačenjem in pijančevanjem ni krščansko, ne glede na to, katerega dne se praznuje. Zgodni kristjani ga niso praznovali. Prebudite se v angleščini, 22. december 1946, stran 24. Postopno razumevanje glede uporabe križa. Priponke s simbolom križa s krono niso samo nepotrebne, ampak celo nesprejemljive. Zbor leta 1928 v Detroitu v ameriški zvezni državi Michigan. Priponke s simbolom križa s krono so maliki. Preparation, 1933, stran 239. Križ izvira iz poganstva. Zlati vek v angleščini, 28. februar 1934, stran 336. Jezus je umrl na kolu, ne pa na križu. Zlati vek v angleščini, 4. november 1936, stran 72. Riches, 1936, stran 27. V mnogih svetopisemskih prevodih je grška beseda stavros prevedena s križ. Toda bodi pozoren, kako različni viri razlagajo pomen te besede. Grška beseda stavros pravzaprav pomeni samo kol. Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Kol v najširšem pomenu besede. Niso pomenka za križ. Crucifixion in antiquity. Močan kol, kakršnega kmetje zabijajo v zemljo, ko izdelujejo ograjo ali obrambno ogrado. Nič več in nič manj. History of the cross. Nikoli ne pomeni dveh lesenih kolov, prekrižanih pod katerim koli kotom, ampak vedno samo enega. The Companion Bible. Pokončen drog oziroma kol. Nikoli ne pomeni dveh kosov lesa, danih skupaj pod katerim koli kotom. A Critical Lexicon and Concordance.